Гандаль людьмі — гэта сорам для нашых грамадстваў, якія называюць сябе цывілізаванымі, адзначыў папа Францішак падчас сустрэчы з членамі 20-й пленарнай асамблеі папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў. Святы Отец прыняў іх на аўдыенцыі ў апостальскім палацы сёння. У сваім звароце ён закрануў шэраг важных праблем, звязаных з вымушанай міграцыяй і эксплуатацыяй людзей, пазбаўленых магчымасці вярнуцца на радзіму. Гаворачы пра феномен гандлю людзьмі, святы Отец адзначыў, што эксплуататары і кліенты ўсіх узроўняў павінны зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення перад самімі сабой і Богам. Папа нагадаў, што ў свеце шмат гаворыцца пра правы, але вельмі часта прыніжаецца чалавечая годнасць. Пантыфік высока ацаніў намаганні папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў па дапамозе бедным і маргіналізаваным. Паводле яго, насілле, злоўжыванні, аддаленасць ад сем'яў, няўпэўненасць, якія суправаджаюць лёс бежанцаў, гэта элементы, якія дэгуманізуюць, таму павінны натхняць кожнага хрысціяніна і ўсю супольнасць да канкрэтных дзеянняў. Перш за ўсё да вяртання людзям надзеі на будучыню. Пантыфік звярнуўся да кіраўнікоў дзяржаў, заканадаўцаў і ўсёй міжнароднай супольнасці з заклікам прыняць эфектыўныя меры для таго, каб палепшыць якасць жыцця вымушаных мігрантаў.
Si tratta sotto linea di persone umane che fanno appello alla solidarietà e all'assistenza.
Гаворка ідзе пра людзей, якія просяць аб салідарнасці і дапамозе, якія маюць патрэбу ў тэрміновым умяшальніцтве, але перш за ўсё ў разуменні і дабрыні. Іх стан не можа пакінуць абыякавымі, і мы як касцёл нагадваем, што калі клапоцімся пра раны бежанцаў, бездомных і ахвяр гандлю людзьмі, рэалізуем запаведзь любові, якую Езус нам пакінуў, калі параўнаў сябе з чужынцам, пакутуючым з усімі нявіннымі ахвярамі насілля і эксплуатацыі.
Con tutte le vittime innocenti di violenza e sfruttamento.
Францішак заклікаў вернікаў памятаць, што хрысціянскія супольнасці павінны быць па-сапраўднаму месцамі гасціннасці, слухання і адзінства.